Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că am adăugat o zi la viețile noastre. Vă bine, Flavia. Am adăugat o zi la viețile noastre. Îi mulțumim pentru minunata sa iubire care ne-a arătat în fiecare zi. Îi mulțumim pentru că ne mai putem vedea fețele, pentru că avem posibilitatea să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Deși lumea este așa cum este, încă mai este posibilitatea aceasta. Eu mi-am notat câteva cuvinte, oarecum n-am plănuit, se pare că fratele Pătru amintea și Mana amintea legat de inimă. N-am plănuit asta, dar se pare că se enumerește, se potrivește subiectul la care m-am gândit zilele acestea ca să îl studiem împreună. Eu nu am ce să vă învăț pe voi, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe toți. Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei aflați aici împreună și dorim ca să putem aplica tot ceea ce învățăm din Scriptură în viețile noastre. Subiectul la care m-am gândit ar fi să ne cercetăm inima. O să încercăm cum ar trebui să fie atitudinea noastră, inima noastră, să armonizăm Scripturile, să vedem și timpurile în care ne aflăm. În principiu, aș avea 4 puncte de discuție, și anume o privire de ansamblu a prezentului, după care ar trebui să ne axăm pe unele exemple din Scriptură, din Vechiul Testament în principiu, dar și din Noul Testament, după care aș dori să ne vedem micimea noastră, ca să putem să știm cum ar trebui să fie inima noastră, ar trebui să ne vedem micimea noastră, dar înainte de aceasta ar trebui să vedem măreția lui Dumnezeu. Deci acestea ar fi 4 puncte de discuție. Pentru început, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a desprins oarecum din lumea aceasta nebună și stricată. Deși nu ne-a scos efectiv, dar această lume stricată în care Satan încă se luptă, știind că timpul lui este aproape, este o lume periculoasă pentru creștin. Dar totuși noi trăim în lumea aceasta, dar dorim să fim despărțiți de păcat, dorim să fim despărțiți de toate iluziile lumii și de toate atracțiile. Citim din Ioan 17:15 și zice așa: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Filipeni 3:8. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri, ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Și ce zice Apostolul Pavel? Pentru el am pierdut toate, le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dragii mei, să socotim toate ca și gunoaie în comparație cu cunoașterea lui Hristos. Efectele păcatului sunt la tot pasul. Vedem oameni deznădăjduiți, pe paturi de suferință, în moarte, în lupta cu cancerul, în războaie, în atacuri teroriste și execuții care se prezintă în fața noastră, în frică, în foamete, în tot felul de boli și într-o stare de indiferență majoră, lucru cel mai periculos în tineretul de astăzi. Aceștia sunt prinși de către marele adversar în mrejele păcatului și ale plăcerilor lumești de o clipă, ale unor iluzii și ale banului. Lumea ar părea că nu are nicio direcție astfel. Totul ar fi într-o mișcare rapidă și într-o transformare. Și mai mult, s-ar părea că lumea aceasta merge către autodistrugere, dacă vedem ce este în jurul nostru. De ce zic asta? Globalizarea, producerea de mâncare modificată genetic, fără gust, se găsește în toate magazinele din lume, inclusiv în acest sat, sigur. Plasticul, chimicalele și multe alte similare produc deversări de agenți chimici. Deci lumea efectiv se autodistruge, agenții aceștia se duc în apă, în pământ și în aer. Mai mult, noi mâncând acele lucruri, eliberăm acei radicali liberi în corpul nostru care ne ajută să ne îmbolnăvim, de fapt. Și implicit omenirea se merge în degradare. Marii conducători ai lumii, ce fac de fapt? Ei se scuză că au nevoia de a hrăni populația, care este în creștere permanentă. Dar tot ei, de fapt, sunt și conducătorii marilor lanțuri farmaceutice care vor să ne trateze pe termen scurt și să ne țină dependenți de acele medicamente care le aveți fiecare în pungă acasă. Totul ar părea fără soluție, nu? La prima vedere. Așa ar părea. Noi, cei mici neînsemnați, n-am putea să facem nimic. Dar oare, întrebarea este, oare vedem noi dincolo de aceste lucruri teribile care ne înconjoară zilnic? Putem noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, să discernem ceva din planul lui Dumnezeu? Răspunsul este da, doar cu ajutorul divin și încă un aspect important, doar cât a permis Dumnezeu. Atât putem, nu mai mult de atât. Conform Scripturii, înțelegem că nu peste mult timp se va instaura pe pământ o nouă conducere. Conducerea va fi formată din mirele Domnului Iisus și biserica, mireasa sa, biserica glorificată. Conducerea va fi pe plan pământesc, plan ceresc, va fi bazată, voi știți, pe dreptate, pe iubire. Păcătosul va avea dreptul de reabilitare. Și toate acestea vor fi la viață veșnică pe bază de ascultare pentru ei. Bineînțeles, pe un pământ, adică pe acest pământ, reabilitat și restabilit la perfecțiunea din grădina Eden. Și acum se pune întrebarea lecției noastre, din 2 Petru 3, 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o puntare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Deci, încă o dată, tema noastră este de a ne cerceta inima. Am avut pentru început o privire a prezentului, o privire de ansamblu, să vedem ce ne înconjoară. Și acum haideți să luăm câteva exemple la punctul 2 de discuție ale vrednicilor din vechime. Vom încerca să ne gândim la câțiva vrednici din vechime care au manifestat pentru noi o atitudine pozitivă, un demn de exemplu, o inimă după placul lui Dumnezeu, ei fiind totodată exemple bune pentru toți. Și să luăm primul exemplu, bineînțeles, sunt Biblia plină de asemenea exemple, am luat doar câteva subiecte se deschis. Un exemplu interesant este al împăratului Iosia, împărat al lui Iuda. Dacă nu bine greșesc, acest împărat a ajuns la tron destul de tânăr, nu, frate Cornel, la 8 ani, parcă, da. Citim din 2 Cronici 34, 14 la 33. O să sar unele versete. În clipa când au scos argintul din care a fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul, a zis logofătului Șafan, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan, Șafan a spus împăratului. Hilchia mi-a dat o carte, Șafan a citit-o și ce zice mai jos? Împăratul, când a auzit cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Împăratul a dat următoarea poruncă. El a dorit să se ducă și să întrebe pe Domnul, zice așa, pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia, care s-a găsit. El a văzut că a fost multă mânie vărsată peste ei pentru că nu au ținut cuvântul Domnului. Și prorocii, parcă prorociță zicea, se spune împăratului așa, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că ți-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că ți-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. O să rămână, o să fie adăugat în pace, nu va avea nenorocirile. Deci a primit până la urmă un răspuns favorabil din partea Domnului. Foarte important, acțiunea care urmează după ce împăratul aude acest lucru, a strâns pe bătrâni, s-a suit la casa Domnului, zice că de la cel mai mic până la cel mai mare, cu tot poporul. Și ce au făcut? Au citit înaintea lor toate cuvintele cărții. Au încheiat un legământ înaintea Domnului Și ce s-au îndatorat? Să-L urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui. Și cum? Din toată inima, dragii mei, din toată inima. Deci nu doar de duminică, din toată inima. Deci toți au făcut un legământ. Este frumoasă starea inimii împăratului Iosia, o inimă înduioșată, smerită. Este o atitudine potrivită de căire. În momentul când a fost găsită cartea legii. Deci foarte important. S-a întâmplat ceva în viața lui, el a găsit un lucru de preț, un adevăr. Ei au înțeles păcatul care era asupra lor, au înțeles acest lucru și s-au căit. Dumnezeu i-a iertat. Dumnezeu este milos, iertător. Nu a adus acele nenorociri peste ei în timpul vieții lor. Din nou s-a văzut puterea iertătoare a lui Dumnezeu, dar ce îmi place cel mai mult, împăratul a avut o acțiune foarte importantă după acest lucru. Și-a citit cartea legii, au aplicat lucrurile acelea, pentru că zice mai jos că au îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel. Lucru important. Deci el este un împărat care a îndepărtat urăciunile. La fel și noi, dragii mei, când găsim adevărul, găsim acea bogăție, acea comoară, ne căim, vedem cât de păcătoși suntem, cât de slabi suntem, ne rugăm Domnului să ne ierte pentru ceea ce am făcut, pentru că avem dreptarul, avem adevărul și atunci lucrurile făcute în neștiință vor fi iertate. Dar ce trebuie să mai facem? Trebuie să mai facem un legământ. Cum am înțeles aici, o să fie câțiva frați, surori care vor face un legământ vizibil în fața fraților. Să-l ținem pentru toată viața și încă cel mai important lucru, să începem eradicarea păcatului din noi, din inima noastră, din mintea noastră. Un lucru foarte important, un aspect important psihologic al creierului, creierul ține minte lucrurile rele foarte ușor, pe cele bune le uită. Creierul, așa ai făcut, să uite, dar e bine să-l forțăm să uite și lucrurile negative și rele, acumulate fără să vrem, dragii mei. Am vârsta jumătate din voi, am 33 de ani, dar eu am acumulat lucruri fără să vreau, în colectivitate, între colegi, la serviciu, la școală. Nu poți să nu auzi sau să nu vezi și atunci trebuie să te, cât poți, să... Nu, eu nu zic că suntem roboți să ștergem, dar dacă umplem cu lucrurile sfinte, celelalte poate se mai șterg. Al doilea exemplu ar fi al împăratului Asa, tot un împărat bun al lui Iuda. Și citim din 2 Cronici 14, de la 8 la 14. Deci ce zice despre Asa? Asa avea o oștire de 300.000 de oameni din Iuda, care purtau scut, suliță, 280.000 din Beniamin, așa cum trebuie, trăgeau cu arcul, toți oameni viteji. Deci o armată de 300.000 de oameni. Și cine vine împotriva lui? Zera, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o oștire de 1.000.000 de oameni, deci de 3 ori plus mai mult. Și 300 de care au înaintat până la Mareșa, Asa a mers împotriva lui și s-au înșiruit de bătaie. Și acum ce face Asa? Că asta ne interesează de fapt pe noi. A chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis, dragii mei, ce a zis? Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab și celui tare. El era cel slab aici. Vino în ajutorul nostru. Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Deci nu au venit că au vrut ei, au venit în numele Domnului. Și cel mai important gând al lui asta este, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă omul biruitor împotriva Ta. Deci, mai jos, bineînțeles, Dumnezeu i-a lovit pe etiopieni, etiopienii au luat-o la fugă, poporul a făcut o pradă mare, deci au câștigat acea bătălie. Să observăm cum a chemat împăratul Asa pe Dumnezeu, în momentul când era înconjurat de oștile inamice. El și-a văzut slăbiciunea, și-a văzut acea incapacitate de a lupta unul la unul, acea micime, dar a știut că Dumnezeu este mai puternic decât oricine altcineva. În inima lui a știut că Dumnezeu îl va ajuta cu siguranță, pentru că nu avea ca Dumnezeu, care luptă cu ei, să iasă înfrânt în fața inamicilor. Deci Dumnezeu trebuia să câștige. El știa clar lucrul acesta. Un alt exemplu, de fapt câteva versete despre poporul Israel din pustie. Din Deuteronom 8, de la 2 la 7. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie. Și ce să facă? Să se smerească, deci să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii. Deci Domnul vrea să ne cunoască și nouă pornirile inimii. Să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame. Interesant, să fim atenți ce-a făcut Dumnezeu ca să-i testeze. I-a smerit, i-a lăsat să suferi de foame. I-a hrănit cu mană pe care nici ei nu o cunoșteau, nici părinții lor. Ca să învețe că omul, de fapt, nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului. Așa. Și zice mai jos, recunoaște dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Păi voi care aveți copii, vă mustrați copiii sau i-ați mustrat, i-ați mustrat constructiv, nu i-ați mustrat în să-i lăsați să decadă. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, să umbli în căile Lui, să te temi de El. Citim mai departe Deuteronom 10, 12 la 16. Acum, Israele, ce alta cere Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, din tot sufletul tău. Să păzești poruncile Lui, legile Lui pe care ți le dau azi ca să fii fericit. Asta cere Domnul de la noi. Și de la ei și implicit și de la noi. Ce frumos a avut. Mai citim de fapt mai jos un verset. Popor pe care l-a ales dintre toate popoarele, cum vedeți azi. Și zice să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Să ne lăsăm conduși, cum ar veni, nu să stăm înțepeniți. Ce frumos a avut grijă Dumnezeu de acest popor, ca un părinte de copilul lui. Ei trebuiau doar să asculte. Au ascultat? N-au ascultat. Au avut o stare a inimii câteodată nepotrivită. Ei, dacă aveau recunoștință, aveau iubire, ascultare de Dumnezeu, mersul era simplu pentru ei și ușor. Dar ei nu au reușit acest lucru ca și popor și astfel, ei fiind încăpățânați de felul lor, astfel am intrat noi ca neamuri, altfel nu ne aflam aici. Nu ne aflam în această încăpere și în alte adunări. Noi am intrat în favoarea lui Dumnezeu și avem posibilitatea la o parte în împărăție. Ei totodată, intrând din nou în favoare după un alt timp, datorită legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții lor. Lucru menționat în, haideți să citim Zaharia 7 cu 12, și-au făcut inima tare ca diamant, inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a prins de mare mânie. Deci ei erau cu inima tare ca diamantul. Mai jos în Ezechiel, în alt capitol 36 cu 26, zice, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru ce inimă? De piatră. Și voi pune o inimă de carne. Și acum să vedem legământul de care ziceam, amintit în 31 Ieremia cu 33, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor și o voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Interesantă istoria de acest popor. Numai dacă urmărim, avem de învățat foarte mult de la ei în ce să facem și ce să nu facem mai important. Haideți să mergem la alt exemplu. Am amintit mai înainte despre Ana, mama lui Samuel, care Am menționat doar câteva versete după nașterea lui Samuel. Naștere care s-a întâmplat, de ce? Datorită credinței ei, datorită rugăciunilor către Dumnezeu. Bucuria Anei. Este și o cântare, mi-e place foarte mult cântarea respectivă. Bucuria inimii Anei să ne pătrundă și pe noi, care suntem atât de binecuvântați de Domnul, că trăim vremurile din urmă și că putem să-i slujim lui Dumnezeu și să-L urmăm. Unde citim acest lucru? În 1 Samuel 2, de la 1 la 3. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrășmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. O stare a inimii foarte potrivită, stare de bucurie, de recunoștință, de apreciere și de mulțumire. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Mai zice Ana aici ceva în cântarea ei, zice, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul, toate faptele sunt cântărite de El. Lucru puțin ciudat, dragii mei, dar poate să existe mândrie în lume și între frați. Dorim să nu existe acea mândrie, pentru că Dumnezeu este atotștiutor și nimic nu este ascuns de către El. Și ce zice în Proverbe 16:18 despre mândrie? Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Și mai ales mândria spirituală, care este foarte periculoasă. Aici putem cădea în plasa adversarului dacă ne lăsăm atrași în această latură. Este posibil ca cel care are mândria spirituală să nu știe de ea, să nu fie conștient. Și așa e mai grav atunci. Creștinii, însă, dacă sunt smeriți, dacă sunt liniștiți, umiliți, credincioși, în momentul în care apare mândria sau își dau seama, trebuie să acționeze instant ca să nu alunece pe acea pantă a căderii care, bineînțeles, dacă tot se merge pe ea, ajunge spre moarte. Mergem la un alt exemplu a vrednicilor din vechime la care putem să le vedem starea inimii și felul cum Dumnezeu i-a cercetat, cum ei și-au cercetat starea. Haideți să-l alegem pe David. David, în ipostaza în care Samuel a venit să-l ungă, ca împărat. Și ce era foarte interesant, o să citim în 1 Samuel 16, de la 6 la 7 și de la 11 la 12. Când au intrat ei, Samuel a văzut pe Eliab și a zis, deci când au intrat ei, feciorii lui Isai, negreșit unsul Domnului este aici înaintea mea, zicea Samuel. Atunci Domnul a zis lui Samuel, nu te uita, la ce să nu se uite? La înfățișare. Nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii. Din păcate la asta ne uităm. Dar Domnul se uită la inimă. Atunci Samuel a spus lui Isai, aceștia sunt toți copiii tăi. Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă. El era cu păr bălai, cu ochi frumoși, față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te, unge-l, căci el este. Dumnezeu a văzut inima lui David. Samuel nu a văzut inima lui David. Noi nu putem să vedem inima aproapelui nostru, inima fratelui nostru. Dar Dumnezeu este sus și vede. Foarte interesant. Dacă nu vedem inima aproapelui nostru sau a fratelui nostru, e important să nu categorisim, să nu facem mutări la stânga și la dreapta sau să judecăm prea devreme. Trebuie o atenție foarte mare. Căci doar Dumnezeu este Cel care știe inima omului. Haideți să mergem la un alt exemplu. Exemplul împăratului Ezechia. Vă amintiți când era pe pat de moarte? Ce a făcut? S-a rugat Domnului cu o inimă curată. Pentru Dumnezeu este cel care știe inima omului încă o dată. Citim acest lucru în Isaia 38, de la 1 la 6. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte, pe moarte. Și prorocul Isaia a venit la el și ce i-a spus? De fapt, Dumnezeu i-a spus prin prorocul Isaia, așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri. Noi nu știm când vom muri, dar ne sună și nouă lucrurile astea, că la orice pas putem să murim. În lumea de astăzi nu mai ești sigur pe nimic. Nu vei mai trăi. Și atunci Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta, cum am umblat? Cu credincioșie și inimă curată. Foarte important. Am făcut ce este bine înaintea ta. Și mai important, ce a vărsat Ezechia, multe lacrimi. Multe lacrimi. Deci a fost sincer. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia și i-a zis astfel. Spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tău, tatălui David. Tatălui tău, David. Am auzit rugăciunea ta, am văzut lacrimile tale. Deci Dumnezeu aude și vede. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care stă sus sau oriunde și nu ne vede, nu ne aude. Aude pe fiecare, vede pe fiecare, care este sincer și cu inimă curată, cum am citit. Iată, voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine, cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea. Și s-au întâmplat anumite lucruri negative după moartea împăratului Ezechia. Deci el nu le-a văzut, a fost salvat de acestea. Dragii mei, sunt unii dintre noi sau dintre voi care au primit acei 15 ani în plus la viața lor. Eu sigur i-am primit. Ca să se împlinească o lucrare pe care Dumnezeu probabil a pregătit-o pentru noi, pentru voi. Deci ați primit acei ani la viața lor, Dumnezeu v-a salvat de la un eveniment tragic, ca voi să intrați într-o lucrare. Pentru că în aceeași ordine de idei, este, nu știu, ori în mană sau undeva ideea că degeaba ducem flori la mormintele fraților sau prietenilor noștri și nu facem acele lucruri potrivite cât ei sunt în viață. Și ce citim în Efeseni 2:10? Căci noi suntem lucrarea Lui. Am fost zidiți în Hristos Iisus pentru ce? Pentru fapte bune. Și mai important, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte ca să umblăm în ele. Pentru a avea o inimă după placul lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să ne vedem micimea noastră. Trebuie să umblăm în aceste fapte bune. Trebuie să nu le lăsăm să scape. Să nu le lăsăm să treacă pe lângă noi, căci nu vor mai reveni. E lucru important. Faptele care sunt lăsate ca noi să umblăm în ele, eu așa înțeleg, cum se zice în informatică, e one time, o singură dată. Dacă l-ai luat, l-ai luat, dacă nu l-ai luat, nu l-ai luat, dar nu mai te poți întâlni cu lucrul respectiv. Deci ca să avem ca să ne apropiem și de discuția noastră mai mult, o inimă după placul lui Dumnezeu, trebuie să ne vedem micimea noastră încă o dată, să vedem cât de mici suntem. Ca să ne vedem micimea și starea noastră, trebuie să vedem cât de mare este Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. Și atunci vom ști că noi suntem acea picătură din vadră, acel praf de pe cumpănă. Adică o infinit nimic față de măreția lui Dumnezeu. Ceea ce ne duce la punctul 3 al discuției, deci am discutat despre starea prezentă a lucrurilor, despre niște exemple dintre vrednicii din vechime și a treilea punct de discuție ar fi despre măreția lui Dumnezeu. Noi știm că cerurile spun slava lui Dumnezeu. Nu trebuie să o spunem noi, o spune natura, o spun cerurile. Și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, Psalmul 19. Pentru a descrie măreția lui Dumnezeu, noi nu avem cuvinte destule, dar vom lăsa Sfânta Scriptură să vorbească. Deuteronom 33:26. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri, ca să devină în ajutor, trece cu măreție pe nori. Iov 41:11. Zice Dumnezeu, cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer totul este al meu. Iov 42:2. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale, zicea Iov. Psalmi 68:34. Dați slavă lui Dumnezeu a cărui măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Psalmul 104:1. Binecuvântează suflete pe Domnul, Doamne, Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat în strălucire și măreție. Și iarăși revenim la Iov, 31:23. Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Iov a văzut acest lucru, a văzut măreția lui Dumnezeu. Pe lângă măreția lui Dumnezeu, trebuie să amintim și despre cele patru mari trăsături de caracter ale lui Dumnezeu, și anume puterea, înțelepciunea, dreptatea și iubirea. Vom aminti doar câteva versete pentru fiecare în parte. Despre puterea lui Dumnezeu. 2 Cronici 20, versetul 6. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate neamurile? N-ai Tu în mână tăria și puterea, așa ca nimeni să nu ți se poată împotrivi? Psalmul 61, 11. Odată a vorbit Dumnezeu. De două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Psalmul 68, 34. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărui măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Romani 1:16. Aici se apropie de noi. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. 1 Corinteni 1:18. Fiindcă propovăduirea crucii este nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, ce este? Puterea lui Dumnezeu. Și tot în 1 Corinteni 4:20, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. În lumea de față, tot e numai vorbă și nu este acțiune. Mergem mai departe despre înțelepciunea lui Dumnezeu, 2-3 versete din Daniel 2:20. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, ale lui sunt înțelepciunea și puterea. Așa, 1 Corinteni 2:7-8. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai dinainte de veci, și care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestea. Interesant. Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Despre iubirea lui Dumnezeu să citim un verset sau două. Așa, Roman 5:8. Cum își arată Dumnezeu dragostea față de noi? Prin faptul că încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 1 Ioan 4:7-10, dar nu vom citi tot. Prea iubiților să ne iubim unul pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu este dragoste. Și în final despre dreptatea lui Dumnezeu. Psalmul 36:6, dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Psalmul 45:6, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Și acum, dacă am văzut despre măreția lui Dumnezeu, putem să ne vedem micimea noastră. Punctul 4 al discuției și ultimul, despre micimea oamenilor și implicita noastră. Totuși, deci dacă am văzut cât de mare este Dumnezeu, dar totuși plin de iubire pentru întreaga omenire, El a manifestat iubire, putere, înțelepciune și dreptate mereu. Acum putem să realizăm cât de mici suntem noi și cât de neînsemnați. Iov a văzut acest lucru, după cum am amintit, în Iov 40:3-4, când a zis Domnului, iată, eu sunt prea mic, ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Dacă noi ne vedem starea de păcat, El ne va ajuta să ne curățăm. Doar prin Domnul Iisus putem veni la tronul ceresc, doar cu ajutorul Tatălui ne putem împotrivi satanei și doar așa ne putem schimba inima conform voii lui Dumnezeu. Iacov 4, de la 7 la 11. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu, el s-a apropiat de voi, curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Împărțită. Cu unii suntem așa, cu unii altfel, simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Mai departe citim în dialogul lui Iov cu Dumnezeu și citim răspunsul lui Dumnezeu. Zice Dumnezeu, unde erai tu când eu am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile? Mai jos zice, te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului, ți s-au deschis porțile morții, ai văzut tu porțile umbrei morții. Și zice, Domnul, vorbește dacă știi toate aceste lucruri. Și de fapt eu nu știa și noi nu le știm nici acum. Nu se poate explica diferența între om și Dumnezeu. Omul este mult inferior lui Dumnezeu. În orice lucru, în orice domeniu, neexistând termen de comparație. Totuși, sunt momente când omul se crede puternic, se crede înțelept, se crede important, indispensabil. Fără de el, cei din jur nu pot trăi, nu pot să-și ducă mersul lucrurilor în mod normal. Asemenea, gânduri trec prin mintea oamenilor afară, în lumea asta, dar baii când trec și în mintea creștinului. Să ne ajute Dumnezeu să nu avem asemenea gânduri și să ne păzească mintea și inima. Deci micimea noastră este evidentă în comparație cu măreția divinității. Dar totuși, dragii mei, de ce suntem noi aici? De ce ne-a chemat Dumnezeu? De ce suntem strânși aici la oaltă? Ce a văzut Tatăl în inima noastră, în inima voastră? Ce a văzut, de fapt? Haideți să citim Efeseni 1, de la 4 la 10. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Apostolul vorbește pentru ei, dar sună și pentru creștini. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, ce zice, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos după buna plăcerea voii Lui. Spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui. Așa. 1 Corinteni 1:27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. A ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Da, dragii mei, cei slabi fac de rușine pe cei tari din cauza ceea ce au în minte și ceea ce Dumnezeu a pus în mintea și în inima lor, adică noi. O, adâncul bogăției înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu, cât sunt de nepătrunse judecățile lui și de neînțelese căile lui. Așa scrie Apostolul Pavel după ce a examinat relațiile lui Dumnezeu cu cei favorizați, atât izraeliți cât și neamuri, în Romani 11:33. Pe bună dreptate, Apostolul recunoaște că felul de procedură a lui Dumnezeu de multe ori este peste putința omului de a înțelege, dar când planurile sale se descoperă, ele arată o înțelepciune clară, care ne provoacă la adorare. Dumnezeu a spus prin profetul, cât sunt de sus cerurile de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Și poate nicăieri nu este făcută mai clar deosebirea dintre căile lui Dumnezeu și ale noastre decât în chemarea celor 12 apostoli. Ceva interesant. În adevăr, noi învățăm că e ales pe cei simpli, ca să nimicească înțelepciunea înțelepților acestei lumi. Marea învățătură pe care o tragem este că tocmai amestecul acestor caractere, un Petru, un Ioan, apostolul iubirii, da, e un amestec de caractere, de la fiecare avem de învățat ceva, fiecare dintre aceștia se află printre noi cu felul respectiv de caracter. El nu are nevoie de, Dumnezeu nu are nevoie de niște mașinării greoaie, textul acesta e din ceva studiu, ci de inimi pline de iubire și devotament. El nu are nevoie să stabilească o nouă ordine socială în timpul acesta, ci el caută o biserică neîmpiedicată de ceea ce omul adaugă sau face și este supusă doar învățăturilor evanghelice, puterii spirituale care curge doar de la Hristos. Din starea pocăinței, mulți sunt chemați să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-L urmeze, dar puțini sunt aleși. Așa. Calea este progresivă de creștere în credință, în cunoștință, în har. Dacă Tatăl ne-a acceptat și apoi rămânem credincioși până la moarte, ce vom fi? Socotiți, biruitori, beneficiari ai marelor făgăduințe. Dar asta doar dacă ne cercetăm inima, ne examinăm permanență și ne corectăm să avem o inimă plăcută Domnului. În încheiere, vom citi 3 versete cu gândul, vreau să vă las cu gândul acesta, că totul se reduce la dragoste adevărată, o dragoste care vine dintr-o inimă sinceră, să ne ajute Dumnezeu să ne cercetăm inima, să ne corectăm mereu și să ne căim când greșim și să-i slujim toată viața. Cu 3 versete vom încheia. 1 Timotei, 1 de la versetul 5, de fapt. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Psalmul 139, 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Așa zice psalmistul. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Și ce este important, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu. 1 Cronici 28 cu 9, îi zice lui Solomon, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima, cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Dumnezeu să ne ajute să ne formăm o inimă după placul Lui și să fim conform voii divine. Amin. Îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva Tatălui și vouă.